Dobré odpoledne, budeme pokračovat v uvádění do religionistiky a dnešní program je judaismus, náboženství židů, ale než se k němu dostaneme, tak napřed taková orientace, kde jsme, tak napřed jsme měli tu první část o vlastně různých religionistických oborech a jak se rozumně vyjadřovat o vlastnostech náboženství. Pak jsme měli Řecko jako příklad náboženství, které hojně zobrazuje, má hojně mýtů, nemá posvátný text, nemá organizaci na způsob církve a tak dále. A tam byla výhoda, že je to náboženství, o kterém víme strašně moc, ale naštěstí celkem nikoho neurazí, když se o něm budeme vyjadřovat tak či onak. To bude tady židama problém. Ale ještě než se pustíme do židů, tak bych chtěl pár dovětků k Řecku. Taky bychom mohli probírat latinské náboženství, já to téměř přeskočím. A pozor, ne proto, že antika jako antika. Není to tak, že by latinské náboženství bylo nějak moc podobné tomu řeckému. No strukturou bohu jo, jednak na indoevropské úrovni, jednak je to z části převzaté od Řeků jako vůbec půlka latinské kultury. Nicméně přesto latiníci jsou propastně jiní. Vůbec neplatí, že antika jako antika. Jo? Tak Řecko, svobodomyslné, bez jednotného státu, náboženství s minimem zákazu a příkazu a tak dále. Na latinské straně náboženská představa státu. Latiníci vypracovali koncept takzvaně věčného města. No, to je v hrozně málo kulturách představa, že bez nás by ten svět vůbec jako nebyl. No. A další zvláštnost latiníků oproti Řekům, náboženství mnohem eupraktičtější, mnohem víc reguluje konkrétní život, a je morální. Jo? Latiníky napadlo, že náboženství souvisí s morálkou. To není úplně častý případ a vlastně tohle latinské dědictví se velice ujalo jak v křesťanství, tak v ateismu. Spoustu lidí si dneska myslí, že je nějaká souvislost mezi náboženstvím a morálkou. Tak to je latinský relikt. Jo? Nebo latiníci jsou možná jediný, aspoň jediný, o kterých vím, že rozlišují kategorie přirozené a nadpřirozené. Zase od nich to převzalo západní křesťanství, ale zrovna tak představa většiny ateistů o náboženství, že si myslí, že náboženství má vždycky nějaké nadpřirozeno. U latiníků ano, jinde ne. Zrovna tak. Nemají sice něco na způsob církve, nicméně kněžská kolegia tam mají mnohem větší moc než v Řecku a tímto se latinský svět podobá ku podivu spíš orientálním říším. Prostě je to vhodně jiný všecko. Nechci to teď probírat. Chci se už pustit do těch židů, protože od příště by byly na dvakrát křesťanství a zase jako taková podrobnější ukázka náboženství, které v našem kulturním prostoru dočkalo až naší doby a zbytek potom budou úplně zase z jiného soudku, buď exotických náboženstvích, nebo spíš o problémech kolem náboženství v naší době. Takže teď jenom poslední výzva, jestli někdo něco chcete k Řecku nebo k latiníkům. Jestli ne, tak se hned pustíme do judaismu. Já jenom přepnu sdílení na prezenťák. A teď mě prosím vás ještě někdo mikrofonem potvrďte, že jste mě nepřestali vidět a slyšet.
Vidíme i slyšíme.
Jo, skvělé, děkuju. Tak, jo, ještě zapnu opravdu prezentaci. Tak, já se vždycky toho trochu bojím mluvit o Židech, protože kolem toho je nakupeno tisíc nedorozumění a nerad bych dopadnul podobně jako asi před 20 lety na filozofické fakultě, kdy naraz na mě přišly dvě stížnosti. Jedna, že se nepěkně vyjadřuju o Židech a druhá, že u konkurzu o místo na katedře jsem dal přednost Židovi před dobrým katolíkem. A bylo celkem obtížné vysvětlovat, že o Židech se nevyjadřuju nijak nepěkněji, než že nezdílím módu, která říká, že cokoliv židovského je nějaký úplně extra, prostě, že si myslím, že je móda judaismus nadhodnocovat, takový ty módní srovnávání židovské myšlení, řecké myšlení a tak dále. A o další radši zbytečno mluvit. Takže snad se všech háklivostí zbavím tím, když všecko, co budu dneska říkat, omezím do prvního tisíciletí před naším letopočtem. Judaismus je samozřejmě starší, pochází už z bronzové doby, ale tam o tom přímo nic nevíme. To můžeme jenom dedukovat. Všechny doklady, co máme, začínají v 10. století před naším letopočtem a skončíme dneska dobou těsně před křesťanskou. Ne proto, že by judaismus nepřečkal, že jo, to víme všichni, že judaismus funguje doteď, ale že on se pak hodně proměňuje a teď nás prostě bude zajímat ten starý judaismus od doby, kdy začne být pořádně sledovatelný, do doby těsně předkřesťanské. Protože nás taky budou zajímat pak ty dvě velké filiace od judaismu, a sice křesťanství a islám. Tak co na tom můžeme sledovat? Že je to náboženství smlouvy a textu. Jo? Takže můžeme jít opravdu po těch textech. Mají posvátné texty a říkají jim Tanach nebo Tenak, podle toho, jak se to přepíše do latinky, jak se to vokalizuje, a křesťané úplně témuž nebo skoro témuž říkají starý zákon. A co jsou tam zvláštnosti? No, že je řeč o stvoření světa a člověka, a stvoření člověka. A další zvláštnost, že tam dějiny mají náboženský význam. Jsou pochopeny jako dějiny božího působení. No, tak si to teď probereme podle těch obecných vlastností, co jsme měli na začátku. Tak už víme, že má posvátný text, dokonce ve velmi silném smyslu, Židi na to jsou ještě jako víc hákliví než křesťani, na to vydělení posvátných spisů z ostatní knihovny. Teď je to náboženství poměrně eupraktické, čím reaguje i všední život, ale ve většině podob ne extrémně. No, to je nakonec obecně známo, že se to omezuje na zákaz vepřového a pár podobných věcí. Zrovna tak je obecně známo, že judaismus nezobrazuje určitě ne Boha a pro jistotu ani lidské postavy. Zase je z toho tisíc výjimek. Jo. Už ve staré době se najdou v Sýrii synagogy s mozaikama, s figurativníma motivama, ale pořád byly s tím jakýsi potíže. Ostatně ještě ve 20. století měl Marc Chagall problémy z židovské rodiny a malíř. Že jo. Ale standardně judaismus nezobrazuje. Teď je velká otázka, jestli je to náboženství eumitické nebo ne. V zásadě spíš ne, nicméně těch mýtů je samozřejmě fůra. A teď jsou tam ta výsostná témata vzniku světa a vzniku člověka, pochopená jako stvoření světa a stvoření člověka. A to si musíme pro jistotu připomenout, že máme část náboženství, necelá půlka, třeba třetina, hrubý odhad, kde toto vůbec není tématem. Ale v mírné většině to je tématem vznik světa. Jo, třeba v Řecku není vznik světa ani vznik člověka náboženským tématem. Že? Teogonie je o rození bohů, ne o stvoření světa. Ale v mírné většině náboženství vznik světa i vznik člověka patří mezi náboženská témata. A takže by to vypadalo jednoduše, že Židi v tomhle patří k té mírné většině. No, to sice jo, ale je to složitější. Když teda se nábožensky pojednává vznik světa, tak je několik takových standardních možností. Já nevím, vynoření z prvotních vod nebo soubojem Boha s příšerou, z jejíž cáru udělá svět, nebo snesení kosmického vejce. Prostě jsou to metafory biomorfní, geomorfní, bojové, jejich víc. Kdežto vznik stvořením, slovem božím, to je velká výjimka. Židi a křesťané a muslimové tvrdí, že to nikde jinde není než u nich. Není to tak úplně pravda, ale skoro jo. Kde jsou ty výjimky? Egypt je velký a trvá dlouho a je vnitřně pestrej, takže jedna menšinová škola po jednu epochu, někdy v bronzové době, má představu, že svět byl stvořen slovem ptahovým. A druhá výjimka u Krejchsi z australských domorodců je představa, že svět byl vyspívali bohové nebo duchové, že byl vyspíván, čili taky jako slovem, melodií. No a to jsou prakticky jediné paralely, vidíte, že teda obě dost vzdálené. A Židi a po nich křesťani a muslimové tvrdí, že to je u nich unikátní vznik světa i člověka akcí stvoření. Toho si ještě všimneme, co se tím myslí, vyložíme si kousek textu. Teď ještě k těm obecným charakteristikám. Tak vždycky se říká, že je to náboženství silně exkluzivní, v krajním případě až izolacionistické. Co to znamená? Že nemůžete být v náboženském smyslu Židi a současně sdílet jiné náboženství, třeba řecké. A pokud jo, tak o tom ti ostatní nesmí vědět. Z té strany židovský, z té druhé strany je jim to jedno, když nejsou exkluzivní. A s tím taky souvisí, že je to náboženství pro našince, jaksi rodové, kam je trochu obtížné přistoupit. Je to možné, ale není to úplně jednoduché se tam přiženit nebo přivdat. A s tím taky souvisí, že je to náboženství, které nemá misie. Vždycky se to tvrdí velmi hlasně, je z toho jedna velká výjimka. Ono skoro ze všeho jsou výjimky. A v helenistické době, čili minus třetí až minus první století, měli Židi misie, dokonce velmi úspěšné, ale byla to ta větev těch liberálních, svobodomyslných, pořečtinných Židů, čili helenistických, kteří byli prakticky po všech velkých městech Mediteránu, nejvíc Alexandrii. A pak ji stopli s odůvodněním, že jim ji ukradli křesťané. Na tom trochu něco je, protože křesťanství už od doby vzniku se potom středomořským prostorem šíří po úplně stejných cestách, kudy předtím šla ta židovská řeckojazyčná misie. A teď, co je důležité, židovské náboženství vytváří něco, co tak trochu odpovídá našemu pojetí národa. O tom je ošidno mluvit, protože víte, co kolem pojetí národa se dokáže nadělat, ať už jako v 20. století, nebo dřív, nebo teď. To je vždycky velmi nebezpečný koncept. A jenom předesílám, že národ, tak jak tomu my rozumíme, je záležitost romantická a pozdější, řekněme zhruba od Herdera. A je to prostě od té doby je v Evropě ten nebetyčný bordel, co jsou národy. A něco jiného je národ ve středověkým významu a v antice něco takového, jako kromě Židů, skoro není. A u Židů je velký problém určit, co tím myslej. On to není národ v moderním slova smyslu. On je to lid ve dvojím významu. V jednom významu našinci, no tak to je koncept, který na kmenový nebo jakoby národní úrovni je skoro všude na světě, že jo? Že se rozlišuje, že cizinec není našinec. Ale u Židů je tohle vyhraněno do mnohem razantnější podoby, protože je k tomu představa o smlouvě mezi tímto lidem, našinci a Bohem. No. A to je cosi unikátního, proto se Židé chápou jako národ vyvolený. A je to v posvátných textech velmi pevně zakotveno. No. Zase do nějaké míry se samozřejmě každý chápe jako nějak vyvolený, ale takto tvrdě to skutečně těžko hledat obdobu. Další zvláštnost. Náboženství běžně mají chrámy a posvátná místa, tak židovské taky. Ale tam se velmi rychle, už v průběhu řekněme 10. až 8. století před naším letopočtem, vyvíjí představa, že ten správný chrám je jenom jeden. A to ten v Jeruzalémě. Oni ty ostatní sice taky jsou, ale jako to není to ono a pak dokonce je to cosi nežádoucího. Neměli by být. Jo? A protože ne všichni můžou do toho chrámu na dálku chodit, tak od toho to zastupují synagogy. To je později, že už v té helenistické době. To nejsou chrámy, to jsou čistě zhromaždiště, jako taková náhrada za tu bohoslužbu, co je přísně vzato možná jenom v tom jeruzalémském chrámu. Čili ono, to, co normálně sledujeme třeba v evropském raném středověku jako takový proces etnogeneze, kdy z těch kmenů vzniká cosi na způsob národů, jo, tak jo, to většinou je ve stylu, jako je známo z artušovských legend, jeden král, jedna země. Tak u Židů ještě k tomu přistupuje jeden bůh a jeden chrám. Jo. Tady ta obrovská unifikace je pro judaismus typická. A ještě ke všemu on jim to pán Bůh jako v té smlouvě ten chrám ani to království nechce dovolit. Oni si to na něm jaksi vydindají, že když jiné národy mají krále a jiné národy mají chrámy, tak my chceme taky. A tak jim to nakonec dovolí a podle toho to taky dopadne. Přesto ale judaismus nemá opravdu centrální náboženskou instituci. Byť k tomu trochu tíhne a nějaké náznaky jsou v tom proudu, který se pak v době, kdy už taky funguje křesťanství, stal dominantní. A to dodnes, jo? A to je ten rabínský proud. No. ten tak jako o něco takového trochu usiluje, ale jenom trochu. Každopádně judaismus nemá tu strukturu, že by měl nějakého jako jednoho reprezentanta, jako v katolické církvi je papež a jemu podřízené hierarchy přes všechny úrovně až po místního faráře nebo teda místního rabína. Ta hierarchizace není takhle dovršena. A poslední tady z těch obecných vlastností je velmi problematická diskuze o tom, jestli v judaismu má náboženský význam pojem víra nebo ne. Jo? To jsme viděli, že to slovo víra nebo důvěra je leckde, třeba v Řecku, ale nikoho nenapadne, že by měl náboženský význam. Že náboženský význam to má samozřejmě křesťanství v islámu, do určité míry taky v buddhismu. A teď je otázka, jestli u těch Židů. Tak na to není jednotný názor. Všichni křesťani, a nevím, jestli muslimové, ale nějak to předpokládám, a menší část Židů tvrdí, že jo, že ten křesťanský a muslimský náboženský pojem víry je převzatý od Židů. Takhle to říkají křesťani sami, všichni, jo, napříč jako církvema, teologickýma školama. A menší část Židů jako s tím souhlasí, říkají, ano, tohle je jedna z věcí, chtěli od nás tyhle dvě náboženství, křesťanství a islám se vzali. Ale většina Židů tvrdí, že to je typický křesťanský omyl, typická křesťanská dezinterpretace judaismu, že sice v písmu židovském slovo víra je, že má i občas nějaký náboženský význam, čili že to jako není úplná blbost, ale že je to tam vzácné, okrajové, že judaismus rozhodně není dobrý příklad toho náboženství, který pracuje s náboženským významem pojetí víry. Tak nechávám otevřené radši. A teď se musíme domluvit, jak to, z jakého hlediska to popisovat. Jo? My už na začátku jsme měli problém, že religionistika nemá být teologie, že jo? Teologie je popis dotyčného náboženství zevnitř. A že to má být popis zvenku, ale zase jako tak, aby tam něco viděl. A že se to lehko řekne, hůř udělá. Tak to všecko platí taky pořád, ale teď to máme ještě komplikováno. Další, jako zvláštní, je to takové, další zvláštní potíží, a sice, že máme víc popisů judaismu. Jo? Tak jeden je zevnitř, jo? Když vám jaksi ten opravdový žid, nemyslím jenom etnicky, ale nábožensky, bude vykládat o svém náboženství. Ten popis zevnitř. A teď my máme dva popisy zvenku. Když ten první je zvenku jenom jako v nějakém smyslu slova, no to je ten křesťanský. Jo? Patrně taky ještě podobně muslimský, ale tím se nebudem zabývat. Jo? Prostě je to popis vůči judaismu zvenku, tvrdějí teda Židi aspoň, jo? Křesťani si většinou málo uvědomují ten rozdíl. Protože, proč si ho málo uvědomují? Protože je to sice zvenku vůči judaismu, ale pořád náboženský. Dokonce v takovém náboženství, které pozitivně reflektuje to, že je nástupnické za judaismus, že je to jeho reforma. Jo? Velmi zásadní teda. No a pak teprve máme ten třetí popis opravdu zvenku, v každém slova smyslu, ten religionistický, samozřejmě se všema problémama, které jsou s tím vždycky spojeny, zvlášť u náboženství, který jaksi je pořád nějak funguje, že? A má i sociální, i politické odezvy a navíc kolem toho nakupeno to nedorozumění konfliktu, když některý strašně ošklivý. Tak aby jsme jako tohle obešli a přitom se v tom nějak vyznali, jo? A nepoužívali takový ty, no, když chcete být moc korektní, tak jdete do takových obecností, které už nic neříkají. Tak já to obejdu z jiné strany. je takovej dobrý zvyk, že se to rozliší podle toho, jak zrovna říkáme těm židovským posvátným spisům. Tak my můžeme říkat Tenak, a jestli Tenak, nebo Tenach, nebo Tanak, nebo Tanach, to jsou jenom různé zápisy téhož. Jo? Takhle tomu říkají Židi sami. A takhle tomu říká i religionistika, když to popisuje zvenku, ale zabývá se rovnou tím židovským náboženstvím, bez křesťanského zprostředkování. A když toto samé použiju termín starý zákon, tak věcně je to to samé, jo, stejný spisy. Ale když řeknu starý zákon, tak tím odkazují na křesťanské pochopení toho Tenaku. A lhostejno, jestli tak činím v rámci křesťanské teologie, nebo v rámci religionistického popisu judaismu takového, že zohledňuje křesťanskou recepci judaismu, protože pro evropskou kulturu byla, nebo dokonce ještě je důležitá. Takže ono se to takhle dá jednoduše rozlišit slušně. A teď, kdybychom to měli probrat diachronicky, čili z hlediska dějin náboženství, tak my bychom mohli začít v bronzové době, nejspíš ve střední, ale bez jakýchkoliv historických konexí. To je jenom, že když ty mytické eposy židovské chápeme tak, že se je snažíme promítnout do nějaké doby, kam by seděli, tak jo, ten Abraham, Izák, Jakob. My nevíme, jestli to jsou postavy typologické nebo historické, ale každopádně, kam by seděli časově, by byla střední doba bronzová. Samozřejmě už trošku jinak na tom bude ten Mojžíš, zase lhostejno, jestli je to postava historická nebo typologická, tam je už úplně jasný, že to sedí do Egypta pozdní doby bronzové, exodus, že? Východ z Egypta. A to už je dokonce jako pak pozdní fáze pozdní doby bronzové. Ale teď je to ještě komplikovaný. Oni jak ti Židi fungují v takovým jako kulturně velmi exponované oblasti na tom Blízkém východě, tak oni taky zprostředkovávají ještě kde co jiného. No. Oni vlastně původně fungovali někde v oblasti dnešního Iráku a jihovýchodního Turecka, pak se ta oblast rozšířila až po severní Egypt a pak teprve někdy od toho minus 11. století, od předělu bronzové a železné doby, je to ta Palestina. A takže oni taky zprostředkovávají kde co, takže jsou tam velmi průhledné analogie a přímky a dědictví od všech možných kultur této oblasti, a to navzdory postupně rostoucímu židovskému izolacionismu. Je to vidět třeba na tématu potopy a řadě dalších věcí. A navíc je tam problém, že jak tam jsou takové pozbírané různě staré věci z různých prostředí, tak ono pak, když se to později napíše, jo, teď zatím mluvíme o době, kdy to nebylo napsané, kdy to bylo ústní tradice. Když se to pak napíše, tak ono to samozřejmě nejde nějak moc logicky dohromady, ale k tomu se ještě dostaneme, k těmhle problémům. A počínaje přibližně rokem 1000 před naším letopočtem, najednou máme vyhráno, protože jednak máme archeologické doklady z Palestiny a jednak máme texty. Jo, ty zachované opisy nejsou tak staré, jsou pozdější, to je vždycky u všeho, ale je jasný, že ty texty vznikaly Skeptik řekne v 10. století před naším letopočtem, spíš jako se má za to, že už kolem roku 1000 před naším letopočtem. A teď je dobré si uvědomit, že když byste si vzali do ruky takzvaně Bibli, čili ten soubor všech těch spisů, jak říkají křesťané Starého a Nového zákona, takže když si toho vezmete do ruky, tak tam ty spisy nejsou chronologické. To by bylo docela zajímavý a zábavný si je číst chronologicky. Muselo by se začít takovýma poměrně krátkýma textama, které tam jsou potom, že jo, kniha soudců, a ta je mezi historickýma, a knihy Ozeáš a Amos, to jsou takzvaní malí proroci. A to jsou patrně nejstarší kompletní texty toho souboru. Pak teda je ta konstituce království, chrámu a tak dále, ta unifikace, pak asyrské zajetí, babylonské zajetí, čili znova nový vliv těch východnějších kultur, třeba v tom babylonském zajetí se má za to, že se tam dostává kult andělů, představa osobní nesmrtelnosti, to starší judaismus moc nemá. Jako anděle má starý judaismus, ale co znamená anděl v nejstarším judaismu? Posel, který může být klidně člověk, jo, skrz někoho. Kdežto po tom babylonském zajetí, tak už to jsou ty okřídlený géniové, jak se pak říká. To je čistě babylonský koncept, který se dostal do judaismu a pak i do křesťanství a islámu. Jo? Čili tam je takové kde co, to se může říkat zvenku, jo, když se na to díváme religionisticky. A po tom druhém zajetí, po tom babylonském, dochází k sepsání té klasické vrstvy judaistických posvátných knih. Někdy optimista řekne kolem roku 500 před naším letopočtem, ultraskeptik řekne v 5. století před naším letopočtem. A tam vznikne to jaksi jádro, kterému teda Židi říkají Tora, anebo taky řecky Pentateuch, což pak přibírají i křesťané tohle označení. Je to to, co je pak ve vydáních Bible těch prvních 5 knih. Knih ve smyslu jako takových velkých kapitol. Jo? A když se to vydává pohromadě. A teď toto jádro se samozřejmě tváří, že je mnohem starší. A oni, jeho motivy některé jsou opravdu o hodně starší. Možná o 1000 let. Každopádně o 100 let. Ale tak, jak je to napsaný, ten komplet a ta redakce a ta dikce je až z té klasické doby, z toho 5. století před. A ještě později, těsně před křesťanské době, Židi sami začnou tomuto souboru těch prvních 5 knih Tory říkat knihy Mojžíšovi. Jo? Jakoby Mojžíš byl autorem, což je samozřejmě naprostá pitomost, protože to jednak není tak starý, navíc jsou tam popsány i děje po jeho smrti. Ale ta představa, ta legenda, že Mojžíš je autorem Tory, Pentateuchu, je potom v judaismu pozdním a v křesťanství úplně samozřejmá. V křesťanství se to drží od začátku vlastně do doby nějaké moderní textové kritiky, moderní, no, novověký, renesanci. A pak ještě je takovej dozvuk, že v posledních 3 předchřesťanských stoletích vznikají pozdní spisy, až vlastně do těsně předchřesťanské doby, které ne vždycky už jsou psané hebrejsky, ale jsou psané taky buď aramejsky nebo řecky, protože to židovské prostředí postupně přestává používat hebrejštinu k civilní komunikaci. Z hebrejštiny se stává čistě sakrální jazyk a běžná komunikace se v Palestíně a na Středním východě mezi Židama děje aramejsky a v části Palestíny, ale v tom od Palestíny na západ, v tom mediteránním prostoru se děje řecky komunikace mezi Židama. Jo? A čili část těch spisů je taky pak už rovnou řecky. Kromě toho, že oni si sami ten celek už ve 3. století před letopočtem přeložili do řečtiny. Říká se tomu starému překladu Septuaginta, protože to je spojeno s legendou o 70 židovských mudrcích, kteří to v Alexandrii dělali. Takže, co tam máme? V židovském dělení posvátných spisů je tam zákon čili Tora, těch legendárně 5 knih Mojžíšových, byť je samozřejmě nenapsal, pak proroci a pak ostatní spisy, to se říká prostě spisy, hned ještě si všimnem, který. Ale zatím půjde ještě o další problém. Tady je to samý problém a musím je vysvětlovat, protože kolem nich je nakupeno spoustu nedorozumění. Jeden problém je, že nějaký spis je z nějaké doby, ale on může jednak obsahovat tradice ještě starší, než je doba, ze které je napsaný, ale zase na opačnou stranu je pak ten opis zachovaný z nějaké pozdější doby a hlavně z ještě pozdější doby je koncept kanonicity, prostě jasné vědomí, že tohle patří mezi do souboru posvátných spisů. A teď jde o to, že ten soubor posvátných spisů je určen několika způsoby a v případě judaismu jsou hlavní dva. Jeruzalémský a alexandrijský, obojí kánon, čili pravidlo pro to, co tam patří, co tam nepatří. Ten jeruzalémský kánon je užší, protože ti jeruzalémští židé byli jaksi víc exkluzivní, až jako izolacionistický. A nechtěli do toho kánonu dávat texty, které vznikly už jako moc pozdě a třeba řecky, jo. A kdežto ten alexandrijský kánon je širší, protože ti řeckojazyční židi, hlavní hnízdo měli v Alexandrii, byli takový svobodomyslnější, až vlastně trochu synkretický, takže mají v tom kánonu všecko možné a má to ještě ke všemu několik verzí. A pracuje se tam s tím řeckým překladem, protože tam hebrejsky už umí jenom učenci a aramejsky skoro nikdo. A teď křesťané převzali ten kánon z té Septuaginty, z toho řeckého prostředí. A sami nebyli jednotní, jestli spolu s tou Septuagintou, s tím řeckým překladem toho celku židovských spisů, převzít i takto široký jeho rozsah, jako používali ty alexandrijský židi, nebo sem tam někteří radši sice pracovali s tím řeckým překladem, ale vzali si z něho jen tu podmnožinu, ona je dost velká, to je většina, jo? Tu podmnožinu velkou, kterou uznávají palestinští židi. Co mají ten užší kánon. A v tom jako nikdy nebyla moc jednota, pak se to stabilizovalo tak, že v některých církvích, například v katolické, je ten alexandrijský kánon a ve většině protestantských církví je ten užší jeruzalémský. A ještě další zmatek je, když se uvádějí čísla, kolik je to spisů, protože tam jsou nejednoznačnosti, že třeba dvě části jednoho spisu jsou v nějakém pojetí dva spisy a naopak. Jo? Takže je v tom docela zmatek, jaký jsou přesně ty čísla. Prostě ten širší kánon se většinou udává číslem 45 a ten užší spisů a ten užší číslem kolem 630. Jo? Tady, kdo by chtěl, to se nemusíte učit, jenom takový schémátko, odkud si převzatý, ale z hodnověrných zdrojů, to rozdělení spisů podle různých kánonů a typů spisů. A nehledejte v tom chronologii. Jo? Je to spíš, jak se na to dívají Židi sami a jak se na to dívají křesťané a jak se na to dívají z křesťanů, katolíci a protestanti. Pravoslavní jsou v tomhle podobní katolíkům, s malejma rozdílama. Jo? A teď písmo. Tak teď písmo ve smyslu ne ty spisy, ale opravdu ty písmenka. Tak už jsem říkal, že židovský pojetí posvátnosti textu je extrémní. Jo? V tomhle se judaismu vyrovná jenom islám, ten jeho možná i malinko předčí. Proč? Protože posvátný není text ve smyslu významu. Jenom. Posvátný je text ve smyslu opravdu toho zápisu, toho řetězce znaku, toho stringu zapsaného. Dokonce v ultraortodoxních verzích je to ten string znaků, podle kterého běží svět, ten jako program ke světu. Jo? Čili posvátný je ne až ten význam, už ta sekvence písmenek. Proto je taky posvátný rovnou ten jazyk. Jo? Hezky to vidíte na tom, tohle křesťani neznají, kromě nějakých naprosto extremistických malinkých menšin. Je to hezky vidět na tom, když někdo cituje z paměti a máte nějaký text, který není o problémech Bible, o něčem úplně jiným, ale někdo tam z paměti cituje biblický text. Tak když to citují Židi, tak vždycky teda do písmenka. Jo? To jinak nejde. A když tu citují křesťani, tak vždycky co do smyslu dobře, ale s tím, jestli tam za nějaký slovíčko dá jeho synonymum nebo přehodí pořadí slov, aniž to změní význam, s tím si nikdo nedělá, neváme hlavu. Jo? Je tam prostě jiný vztah k tomu k posvátnosti textu. Jo? Prostě pro Židy, podobně jako pak pro muslimy, je posvátný rovnou ten text, ne až jeho význam. Proto je problém s překladama. Jo? Pro Židy překlad vlastně není úplně plnohodnotný, je to jenom pomůcka. Jo? To, co jinak známe z odborného prostředí, že víme, že k odbornému studiu je překlad jenom pomůcka, když člověk nezná dost dobře originální jazyk, tak to je tady i na úrovni náboženské, jo? Že ten překlad je jenom pomůcka. Takže Židi běžně používají překlady i dneska, ale jako ten překlad tam nemá ten status jako málem plnohodnotného textu, s výjimkou studijní, jako třeba křesťanů. A teď to, že posvátnej byl přímo ten text, a dokonce i když nebyl zapsaný, tak to ústní podání naprosto doslovně fixovaný, vedlo k tomu, že když se ty spisy zapisovaly a byly různé verze, tak se tam ty verze zapsaly vedle sebe bez úprav. No? Hned uvidíme příklad. No? Protože některé ty spisy vznikaly autorsky, že autor si sebe psal. Některé vznikly tak, že autor kázal a pak to zapsali. Třeba prorocké texty, a některé vznikaly chrámovou redakcí starších pramenů. To je příklad té tory. No. Pak se řeklo, že se to našlo v chrámě. No, tam to sepsali, ale nevymysleli si to. posešívali starší prameny, ale prostě ne, že necenzurovali, ale měli takovou, jako, takový vztah k posvátnosti pramenů, že to tam dali bez úprav vedle sebe. A navíc my prakticky nemáme jinou podobně starou hebrejskou literaturu. Takže když si vezmete ten širší kánon, tak je to vlastně suma veškeré předkřesťanské židovské literatury a ten užší palestinský kánon je takový jako její trochu proklestěný o to, co jako chtějí mít ty přísnější jako to národní specifikum. A ještě si znova proběrem ty hlavní rysy už jako zevnitř, jo? Nejenom podle těch religionistických škatulí, zevnitř ne ve smyslu náboženském, ale už v tom kontextu. Tak víme, že teda se chápou jako vyvolený lid ve smlouvě s Bohem a touto smlouvou je zákon. Toto je v modlitbě Šéma Izrael, to je doteď jako základní židovská modlitba, slyš Izraeli, Hospodin je tvůj Bůh a tak dále. A s tím souvisí desatero. Desatero je samozřejmě už jako křesťanská interpretace, ale věcně je to úplně to samé, akorát Žid by tomu asi neřekl desatero, protože to nevychází zrovna na ten počet 10, ale věcně je to to samé. Jo? A teď, o co tam jde? Že výlučné pojetí božství, tak jako je výlučný národ, je vyvolený, jako to náboženství je exkluzivní, tak je výlučný Bůh. On v těch starších formách judaismu je spíš jako první z Bohů. Jo? Ten náš Bůh je jako lepší než ty ostatní. Ale, a je jeden. Ale velmi rychle to konverguje k tomu, že je jediný v tom absolutním smyslu slova, že ti ostatní vůbec nejsou. Že si je jenom lidi vymysleli. Jo? Čili o všech ostatních bozích se postupně řekne to, co jako by ateista řekl o bozích a bohyních vůbec. Jo? Prostě lidi si to vymysleli. Byť ještě přetrvávají z té starší doby takové představy, že některý z nich tak trochu jsou, ale jsou nějaký špatný, to je obvyklá demonizace těch jaksi takzvaně překonaných náboženských představ, jak se říká. A teď nejenže mají zákaz obrazování, ale je dokonce i zákaz vyslovovat jméno Boží. To ku podivu není taková zvláštnost, jak vypadá. To je celkem normální tabu. Jo? Bůh je příliš silný, zvlášť takovejhle výsostnej, než aby se jeho jméno mohlo vyslovovat. Čili se buď opisuje tím opisným slovem Bůh, to není jeho jméno, že jo? To je taxonomie, a to je, myslím, hebrejsky El a řecky Theos, no, to není jméno Boží, že jo? A to je taxonomické určení. A to vlastní jméno se nevyslovuje. Jo? To je to, co zní já jsem, který jsem. A to zbožný Žid, když čte text, tak na tu dobu, kdy je v textu Boží jméno, se zmkne a tiše se ukloní, jo? A nevysloví to. A pak zase pokračuje v hlasité četbě. A nebo tam zcela samozřejmě doplní nějaký opis, jo? Typu náš Bůh, jo? Bůh Izraele, Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův. Jo? Toto nejsou jména, to jsou tabulové opisy. A další problém, který tam je. To už asi tušíte, jak je tam takové všecko možné, že jo, ty tradice dávnej kultur Blízkého a Středního východu, vlastní tradice, možná ze střední doby bronzové, určitě z pozdní doby bronzové a z různých vrstev, tak ono to jako ne vždycky jde dohromady. A jsou tam divnosti. Příklad takové divnosti jsme už měli v rámci dějin náboženství, že třeba ten příkaz oko za oko, zub za zub, vypadá jako takovej drastický. Jo? Pak z toho mylně vznikne představa, že ti Židi, to je taková drsňárna, křesťan řekne ten starý zákon a teprve nový zákon přinese to milosrdenství. Takhle jednoduchý to není. Jo? To už jsme přece měli, že oko za oko, zub za zub je v bronzové době humanitární opatření, způsob regulace krevní msty. Jo? Ne víc než za jedno oko, zase jedno oko, za jeden zub, ne víc. Ale ono to stejně dělá zmatek. Zvlášť třeba, kdybyste chtěli se podívat, jak vypadá text z kultury, která byla určitě jedna z důležitých pro konstituci Evropy a přitom najdete v těch textech něco, co vám jako hlava nebere a nejde prakticky číst, tak se podívejte v jakémkoliv vydání Starého zákona nebo Bible, nebo jak se to nazve, Tanachu, na knihu Levitikus. To je jedna z těch knih Pentateuchu a jsou to očišťovací předpisy. A to vám neradím, abyste si jako opravdu četli, ono to prakticky nejde číst, to je da, koho studijně zajímá religionisticky ty očišťovací předpisy. Proč je to tak jako špatně ke čtení? No, oni jsou tam smíchaní z velmi různých dob a velmi různých prostředích. A teď je jasný, že co jaksi bylo doma u nějakých polokočovníků na polopoušti na Blízkém až Středním východě, ve střední až pozdní době bronzové, tak je něco úplně jiného než v městské kultuře, ať už Alexandrie, helenistické doby nebo dnešní Praha. A to je jako úplně jiný svět. Takže ti Židi se sami za to styděli a měli obavu, aby ti pohani, když už to je přeložený do řečtiny, to nečetli a nedělali si z toho šouvky. No pohani si z toho samozřejmě šouvky dělali a taky dodnes dělají. Nevím, jestli jste potkali, na internetu koluje řada takových vtipů, jak kazatel nějaký americký podivný církve, televizní kazatel teda, řeší dopisy od svých věrných posluchačů a diváků a teď dopis, co mám dělat. Podle pravidel knih Levitikus, teď přesný odkaz, kde to jako opravdu je napsaný. Jo. Každé novoluní prážím na zahradě jalovici a půlkuji zakopu u pomezí pozemku. Soused na mě dává žalobu za obecné ohrožení a týrání zvířat. Co mám dělat? Druhý dopis ještě horší. V knize Levitikus je psáno, přesný odkaz, a opravdu to tam je psáno. Ženu, která nosí sukno z dvojího vlákna, nutno rychle ukamenovat. Manželka nosí, si koupila tesilovou sukni. Opravdu ji musím ukamenovat až k smrti, nebo jenom stačí vyhnat z domu házením kamení? No, to neříkám, protože bych to chtěl zesměšňovat. Chci ukázat ten obrovský kulturní rozdíl. Jo? Tam jako v té době bronzový někde na té polopoušti, tak to suknice z dvojího vlákna byl znak čarodějnice. Jako z vlny a zelenu. A ne jako tesil, že jo. A tak dále. A tohle museli Židi nějak řešit už v předchřesťanské době v tom městském prostředí, do kterého se rychle usadili. Protože jim samotným to taky přišlo divný. A navíc si z nich okolí dělalo srandu. Tak to vyřešili tím, že přejali od řeckých stoických filozofů takzvanou alegorickou exegezi, kde se to vyloží, jakože to je symbolická výpověď o něčem úplně jiným od toho alegorická. Jo? Že se to v reálu týká něčeho úplně jiného, než jako tam je napsáno. Což je obrovský dvojsečná věc. Protože pozitivum alegorické exegeze je, že je to lék na fundamentalismus a na etnické rozbroje, sklené to veciaké rozdíly, ale na druhou stranu takhle můžete vyložit cokoliv, jakkoliv. Nemá to vůbec žádnou kritickou mez, až kam můžete zajít. Jo? A v obojím smyslu slova, v tom jaksi přivětivém i šíleném, se to opravdu provozovalo a v obojím smyslu slova to pak převzali křesťané. Jo? Čili vidíte, že křesťané převzali od Židů nejenom ten pojem, koncept posvátných spisů, byť ne tak vyhroceně, jo? Posvátný je v křesťanském smyslu jenom ten obsah, ne ty písmenka. Ale že přejali jako i ten přístup k tomu, včetně třeba od ty svobodomyslnější části Židů, tu alegorickou exegezi. Ale taky ten výlučný koncept božství a to desatero a tak dále a tak dále. A my si časem tady brzo všimneme Geneze. To je asi nejznámější kniha. Proč? Tak jednak je to důležitý stvoření světa, je důležitý téma, zvlášť náboženství, kde stvoření je taková jako zvláštnost. Že jo? Navíc se to hrozně snadno zaměňuje za udělání. Jo? To je moje hlavní výtka vůči kreacionistům, že zaměňují stvoření za výrobu. No, ale další důvod, proč je Geneze tak vykřičená. Tak celkem dost lidí má jinak chválihodnou snahu aspoň vzít do ruky a zkusit číst kousek takový základní kulturní texty lidstva z různých koutů světa. To vždycky každým radím, ať si aspoň kus přečte nejstaršího zachovaného eposu, málem románu, že jo, Gilgameš, tak podobně, že jako není od věci nezávislé na tom, jestli je kdo žid, křesťan, buddhista, ateista a jaký, si vzít do ruky tu Bibli a tak se na to podívat, jak to vypadá, co tam je. Prostě proto, že to jako je soubor velmi vlivných textů a jsou tam kromě jiného i zajímavé věci. No a když už teda si takhle někdo vezme do ruky tu Bibli, tak když je to v jedné knižce, tak je patřičně tlustá, nebo na takovým tom speciálním takzvaně biblovém papíře tloušky 20 mikronů, aby se to vešlo. Tak první problém je, že to tam je v určitým řazení. A už jsme měli, že to řazení není chronologicky. Na začátku je těch pět knih Mojžíšových. No a co je úplně na začátku? Kniha Geneze. To je řecký titul podle toho septuagintního řeckého překladu. Geneze řecky znamená vznik. Jo? Kniha původu se někdy překládá. A to je o vzniku světa, ale nejen o stvoření, ale pak o dalších dějích prehistorických. Pak je kniha Exodus, čili východ, myslí se z Egypta a obsazení Palestiny a to jsou, řekněme, děje protohistorické. No ale pak jsou knihy Numeri a Levitikus a ty se prakticky nedají číst. To je ten výčet kmenů a jmén a ty obřadní předpisy. A pak je Deuteronomium, čili opakování zákona, což se učí zdá, ale moc poetický to není, to je takový jako školní rezime, nebo prostě dodatečně udělaný text ze všeho toho předtím. No a pak jsou zase zajímavé texty, včetně těch starých. A proto, když někdo si usmyslí, že si dá závazek, že si tu Bibli přečte, ať z věroučné horlivosti nebo z ateistické kulturnosti, tak málo kdo se dostane výrazněji za ten exodus, jo, z těchto důvodů. To by musel pak přeskočit a ono je lepší to číst tak pelmel než od začátku. Tak, Geneze. První kniha Geneze, první kniha Tory, neboli první kniha Pentateuchu, neboli první kniha Mojžíšova, ale víme, že Mojžíši nenapsal. A že to ani není v žádných starých legendách až z doby těsně předkřesťanské. A kdy vznikla? No to je ošemetná otázka, protože pokud za vznik považujeme ten text tak, jak ho máme dochovaný, tak je to jasný. V 5. století před naším letopočtem. Ale měla starší prameny, bylo jich víc. My nevíme, co z toho bylo ústně, i písemně, co jenom ústně, ale dva z těch pramenů jsou důležitý, protože jsou každý pes jiná ves. Ty nejdou dohromady. Jo? Je tam, ty prameny se dneska od renesance doteď, nazývají podle toho, co tam funguje jako jméno Boží. V jedné té vrstvě se Bohu říká Elohim. Tak proto je to pramen elohistický. A to je velmi napováženou, protože Elohim je formálně vzato plurál od El. A El je Bůh, tak jako řecky Theos, latinský Deus, český Bůh, jako jakýkoliv, jo. Ale samozřejmě třeba v řečtině s určitým členem už to pak není jakýkoliv, ale nějaký, který na koho se zrovna ukáže, o kom se zrovna mluví. A tady je asi podobný problém vyřešen plurálem. Ale taky jsou interpreti starý, který to řeší tak, že jde o pluralitu božských sil. A pak je úplně násilné řešení, že je to plurál majestátus, ale to v téhle době nevím, že by bylo, že si pán Bůh myká. Jinak je to divný, že je tam ten plurál Elohim. A tenhle ten pramen je vůbec takovej jako abstraktní. Míň věcí tam můžeš někoho prohršovat, když to čte. Jo? A není žid ani křesťan. A úplně opačně ten pramen jahvistický. Tam je to unikátní jméno Boží a tam ten pán Bůh židovský vystupuje jako opravdu hodně drsně. A navíc pokud jde o stvoření, tak tam nejde ani takovou drsnost, ale že je to takový lidový a kdo si z toho chce dělat sjandu, tak má jako dost velký pole. Je to jako, ten jahvistický pramen je text starší a lidovější, prostě naivnější. A teď těch pramenů je v Genezi ještě víc. A protože ti redaktoři v tom minus pátým jako pracovali tak, že si hráli na to, že nejsou redaktoři. Jo? Oni si hráli na to, že teď našli v chrámu, který nově znova postavili, zřícenej, našli Toru, text. A oni ho tam udělali, ale oni tak jako si hráli na to, že ho nedělají, že jenom jako já nic, já jenom redaktor. Jo? Takže oni opravdu z toho nic nevynechali. Dali tam všecko, co, jako o čem věděli. Proto tam je stvoření světa dvakrát. A v dnešním členění kapitol, tak v první kapitole Geneze je stvoření světa podle elohistického pramene, a v druhé kapitole Geneze je stvoření světa a lidí podle jahvistického pramene. Jo. A liší se to velmi podstatně, jak teda obsahem, tak tou náladou. Jo. Tak v té první kapitole to je stvoření světa a lidí postupnou diferenciací, než to v té druhé kapitole, ten jahvistický pramen, tam je ten Adam, Eva, stromování z hlíny, žebro, jo? Had. Jo? A tak si to ukážem na textu. Já ho nebudu vykládat nějak podrobně, to bych ani neuměl, nejsem hebrajista. Tak první kapitola Geneze, čili elohistický pramen. Začíná. Na počátku stvořil Bůh nebe a země. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží duch. Bůh řekl, ať je světlo, a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval noc, byl večer a byl ráno den první. No, tak to je takový příklad, jak běží to stvoření světa slovem. A tady máme konkrétně, který je to první tvůrčí boží slovo. Jo? Ať je světlo, nebo v jiném překladu budíš světlo. A teď Bůh se nesetkává s odporem. Jo? Tak ne, ať je světlo a bylo světlo. A netvoří to z nějaké látky. Prostě řekne a ono je. Jo? Jako ten pták, nebo jako ti předkové aboriginců australských, jo? Prostě vyspívají něco, ne z nějaké látky. Jo? A na tohle jsou Židi hrozně hrdí, jo? Že to není výroba. Jo? Bůh řekl a hned bylo. Jo? A ještě si to pochválí, jo? Světlo je dobré. A teď si všimněte jednak, že světlo je dobré, sice není řečeno, že tma je špatná, ale pro jistotu se od sebe oddělej. Jo? A podle toho máme den a noc. A toto je ta první stratifikace. Je symbolicky jako do dnů, jo? Do epoch stratifikace. Je to opravdu jako první stratifikace, aby na to další bylo vidět. Jo? Tak je potřeba napřed rozsvítit. A no jo, ale teď to máme. Ono je to jako, když jsme měli u Hesioda ty tři generace bohů. Ne ve smyslu, že by tady byly generace bohů. Bůh je jenom jeden a furt ten samej. Ale ono pak tady bude šest dnů stvoření, to jsme zatím měli ten první. Ale jako u Hesioda před těma třema generacema je ta nulta. A to jsou tady ty první dva řádky textu. Teda ten první řádek je takovej jakoby nadpis, ale ten druhý to je vlastně ta nultá generace, jo, ten nultej den před stvořením. Země byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma, nad vodami se vznášel boží duch. A to je jako před stvořením. Jo. A o tom se nikde nepíše. To všechny výklady milé jako vlčky pominou, ale zase je na tom vidět, jakou úctu ke svým pramenům měli ti chrámoví redaktoři v tom minus pátým v Jeruzalémě, že tam dali i takovou větu, která se jim teda evidentně musela nelíbit a nehodila strašně moc. Jo? A taky to pak každý teolog přeskočí. Ale před to dali, pojistili si to tím, že to tím nadpisem před tím na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Jo? A teď takhle bychom mohli jít po těch stratifikacích, je jich šest, že jo? Tady jsem ještě vypsal tu druhou, oddělení oblohy. Jo? Vody ne ve smyslu souše a moře, to bude třetí stratifikace, ten den jakoby. A ta druhá je obloha, jo? Vody nad nebem, pod nebem, to je takový koncept mezopotámský. A tady přeskočím do ty poslední stratifikace, šestý, jo? Což je stvoření člověka. A tady není žádný Adam, jo? Žádný plácání. Tehdy Bůh řekl, učíme člověka k našemu obrazu podle naší podoby a tak dále. Teď je ta vláda, taková ta neekologická pasáž a pak je Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil je. Jo? Tady ta poslední diferenciace je mimo lidské, lidské a v jejím rámci pak ta pohlavní diferenciace. A teď, co je na tom jako tradičně vykládané už jako 25 století, že jak může být někdo učiněn k božímu obrazu, když Bůh zobrazitelný není. Nebo není zobrazitelný právě proto, že jeho obrazem je každý člověk. Ale jak? Ne tím, jak vypadá. Jo? Protože to jako pán Bůh v tomto smyslu slova nijak nevypadá. Čili to, o co jde v člověku, není určeno tím, jak vypadá. Což je protilék proti tomu exkluzivismu až izolacionismu, který by vyústil v to velmi úzké pojetí našince. Jo. Protože každý člověk je k obrazu a podobě boží, čili to, a protože boží, tak to nezávisí vůbec na tom, jak vypadá. Jo. To je tradiční výklad. No, tak to máme elohistický pramen, elohistický koncept tvoření jako postupné stratifikace a když dojde na lidi, tak s využitím toho paradoxu té nezobrazitelnosti boží. A teď se podíváme na ten druhý pramen. A pozor, nechci vzbudit dojem, že tamten je dobře, tenhle špatně. Jo? To je rovnomocný. Každý má svoje. Tady je to lidovější, že? A má to nadpis, dobovej, už od tehda nadpis. To je příběh nebe a země o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebi, na zemi ještě nebylo žádné polní křovy a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. No to máme vlastně podrobně rozvedený to, co v té první kapitole, v tom prvním pramenu, v tom teda později evoistickým je. Země pak byla pustá a prázdná. Jo? Tma byla nad propastí a nad vodami se znášel boží duch. Tak tady to máme v epické šíři rozvedeno. A teď přijde žádný jako postupný tvoření, tady se první tvoří člověk. Jo? Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípy vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. A teď si to můžete představit buď jako, že jak je to primitivní, nebo jak je to důvtipný. Tak primitivní je tam ta představa mávem jako hňácání paňáce z namokřeného prachu z hlíny. Že jo? A teď jak jako paňáci mávem takovým jako golemovi vdechnout život no, do jeho chřípí, no, jak to jako pán Bůh asi dělat, tak si z toho tudy můžete mávem dělat srandu. Ale ona je tam zase druhá strana věci, která to povyšuje, že jako konec srandy, a sice to, že dech života, jo, to ve všech, skoro ve všech starých kulturách, jestli se řekne život nebo duše nebo dech, proto je většinou stejné slovo. Jo. A zrovna tak, že člověk je pozemšťan, to je taky jasný, že je ze země, z prachu země, byť ne stvořené, jo, ale že je této povahy. Ale teď ten dech života. Tak je to text starší, než je jako ta Babylonianů převzatá představa nějakého posmrtného života a takhle. Je to řešené velmi jednoduše. První nádech toho novorozence je připomenutí tady toho prvního vdechnutí Adamovi. To Adamov, Adam je ten z prachu země, jo? To je hebrejský Adam. Tak to, ten první nádech je jaksi ta půjčka toho dechu božího a žije se jako z té půjčky božský. A posledním výdechem se půjčka vrací, takže jako člověk může pokojně umřít. A jestli si to kdo vyloží tak, že účetnictví v pořádku, půjčka vrácena, nebo jestli si to někdo vyloží mysticky, že jako tím půjčený boží dech se vrací, odkud přišel, čili to zapojení do nějaké mystické jednoty, to už jako je každýho věc, o tom se v judaismu archaické doby nerozhodovalo. To všechno přišlo až později, ale už před křesťanské době. No. A je to daný tady tímto textem. No a pak teda Bůh, Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu. Eden znamená jako něco hrozně pozitivního, rozkošného, rozkošná zahrada. Jo? A do ní postavil člověka, jehož stromoval. A to ještě stromoval je prej decentně přeloženo. Tam by mohlo být malý plácal, ale je tam ten dech, jo? Ten je tam důležitý. No a pak je ta známá scéna s Adamem a Evou, čili stvoření z žebra a tak dále. No. A nechci pokračovat v těch výkladech, to bychom mohli jako do nekonečna, a navíc by zrovna k tomu byl lepší někdo, kdo víc rozumí judaismu. Já neumím hebrajsky, jo? Pár jednotlivých slovíček jsem se naučený z desáté ruky. Ale chci vám nabídnout takovýhle popis. To je hrozně důležitá věc, na kterou se zapomíná. Protože když máte tlustý textový soubor z velmi různých dob, tak teď jak to vykládat? Tak ta alegorie je sice záchrana pro nouzové situace, ale sama o sobě jako krajní podivnost, tak co s tím? Je na to rozumnější postup než alegorie, proto osvobození, co s tím, jo? Jak to nemuset zahodit, ale nějak rozumně to vykládat, ne fundamentalisticky. A teď je jedno, jestli zevnitř nebo zvenku, jo? Protože kdo to vykládá fundamentalisticky zevnitř, tak z toho vyvodí nějaký jako psychopatický závěry, a kdo to vykládá fundamentalisticky zvenku, tak nabíde dojmu, že by se to mělo zakázat, nebo si z toho dělá jenom srandu. Čili co s tím? No, starý, dobrý hermeneutický postup, to je úplně nezávislý na náboženství a jakým. Chci-li něčemu rozumět, musím napřed správně identifikovat žánr, literární žánr. Jo. A to každý ví, že když jste detektivku a když jste jízdní řád a když jste kuchařský předpis a když jste návod k použití něčeho, že to jako nemůže zaměňovat, jo? Že to prostě má svoje každý, jo? Nebo básnička. A tak to je ten literární žánr, že jo? Ty vnitřní zákonitosti toho, jak se něco popisuje, jak se něco vyjadřuje, kvůli čemu to je, v jakých kontextech je to doma. Tak ta nauka o literárních žánrech v biblických textech je už z konce antiky, ale pak je znova dělaná, řekněme, od rané renesance doteď. V poslední generaci je od toho zase odklon, protože dneska většina lidí má tendenci něco naopak jako rozhranit, jo? A takzvaně se postavit na tu či onu stranu barikády, a proto se nauka v literárních žánrech málo hodí. Ale tak přesto jsem takovej staromódní ve smyslu 20. století pozdního, tak co tam máme za literární žánry, jo? V judaistických posvátných spisech. Tak zaprvé je tam mytologický epos. No to je, dva jsme zrovna četli před chvíli. Jo? Třeba začátek Geneze. Zdaleka nejen. A pozor, to není ani pochvala, ani nadávka. Jo? To je literární žánr. Zrovna tak je tam hrdinský epos. Jo? Najdou se leckde, ale nejvíc jich je v knize Exodus. Že? Sám ten Exodus a dobývání Palestiny. Pak jsou tam historické knihy. Pozor, kolem slovního spojení historické knihy je spousta nedorozumění. Jsou lidi, kteří si myslí, že co je napsáno v historické knize, je pravda. To je velký omyl. Kdo ho má, má si přečíst římské historiky s jejich oslavama císaře pána. Jo? Ale stejně to jsou historické knihy. Proč? Protože respektují aspoň jakýsi události, které sice vykládají po svým, ale prostě pojednávají o nich. Jo. Tak podobně i u těch Židů jsou tam historické knihy, některé se tak přímo jmenují knihy kronik, opravdu teda kroniky Jeruzalémského království. A teď je hrozně zvláštní, proč jsou v kanonu posvátných spisů. Jo? Proč by, já nevím, když to snížím o několik rangů níž, proč by jako obecní kronika měla mít stejnou váhu jako v téže vsi používaný biblický text při liturgii. Jo? No u Židů jo. Protože jsme měli, u nich dějiny jsou způsob božího projevu. Jo? Oni všechno chápou tak, že je to smlouva mezi vyvoleným národem a Bohem a dějiny jsou dějiny porušování této smlouvy ze strany lidí plus dějiny toho, jak si s tím Pán Bůh poradí, co s tím udělá. No. Čili u Židů je zaděláno na to, že dějiny mají náboženský význam. Jestli to chcete vidět pozitivně, negativně, vaše věc, ti, kdo to vidějí pozitivně, řeknou, je to vlastně objev hodnoty dějin, pak znova u latiníků, a takové to dva nemají. Ty mají dějiny velmi vyvinutý, ale nepřikládají tomu žádný náboženský význam. Jo? Čili jedni to hodnotí pozitivně, zhodnocení významu dějin, jiní to hodnotí negativně, tím pádem se dějiny sice zapíšou, uzná se jim význam, že to není jen tak něco efemérního, ale máme zaděláno na ideologii. Tak jak kdo to vidí, radši nebudu rozhodovat. No, pak tam máme nejenom, že spisy proroků, ale on to je žánr, prorocký spis. V čem je ten žánr? No co tak dělají proroci? Nadávají soukmenovcům, což je to prováděj. No? Že zrazujou tu smlouvu a tak dále. No. Nebo jako je utěšujou zase v zajetí. A postupně se to mění v apokalyptiku. No. Čili on to je taky žánr, ty prorocký spisy. A to není jenom u Židů. A teď je dobrý vědět, že Židi a po nich křesťané a muslimové říkají, ti židovští proroci, to není jako ti věštci, řečtí třeba, nebo perští, nebo jací. To je něco úplně jiného. A všichni ostatní říkají, je to přesně to samý, stejný žánr, stejný postup. Jo? Tak si vyberte. Pak je tam ovšem taky náboženská poezie, třeba žalmy. A ta náboženská poezie může být buď přímo bohoslužebná, a nebo prostě poutní písně, když se šlo na pouť do Jeruzaléma. A nebo takový jako reflexivní modlitby. A to je těch 150 žalmů. Že? Ale taky je ta milostná poezie, píseň písní, pak přeznačená nábožensky. Jo? Ale co je hrozně důležitý, je sapienciální literatura. Co je to sapienciální? Mudroslovná. To je něco pro orient naprosto typického. Třeba v Řecku je to minimalizovaný na těch 7 mudrců, ale v orient se tímhle vybebne a nejen ten blízký, Indové o to víc. A čili u Židů je tohle velmi exponovaný a je to typický prostředek náboženského sdělení. Tak nejstarší z toho je kniha Přísloví, pardon, to je dobré si uvědomit, že velká část našich přísloví jsou převzatý tyhle. Je docela smutná sranda si z českých přísloví podle tety Kateřiny vybrat ty, které nejsou z biblické knihy přísloví. A zbydou vám takový ty smutný, čí chleba jíš, toho píseň zpívej a kdo se zvyky víti. A jediný snad veselější je, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. No. Jinak to všecko je z knihy přísloví, akorát většinou jenom první část, oni bývají další u těch Židů. Jo? Ti Češi by na tak dlouhý neměli trpělivost. Mnohdy taky proto, že v českých poměrech ta druhá půlka není tak aktuální. Příklad, Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Ono to pokračuje u Židů. A kdo boží plod, uškne ho had. Tak to se v Čechách nestává tak moc. Jo. A v tom širším kánonu je taky kniha, která se přímo jmenuje Moudrost Sofia, to už je řecky. Ale ještě vám úplně nakonec ukážu z knihy, kousek z knihy Kazatel a taky z ty sapienciální literatury. No a pak jako, tam je žánru moc, ale co by člověk nečekal, že tam bude povídka. No, úplně normálně povídka, jako je v moderní literatuře nebo v antické literatuře, žánr povídka je na světě 25 století, jo, tak je tam taky nejedna povídka. Jo. Ester určitě, ono je bude víc, ale u knihy Ester je to úplně jasný. Pěkná povídka. A čili je jasný, že když tomu mám rozumět, musím jinak číst mytologický epos, jinak hrdinský epos a tak dále. A tak dále. Jo? A pak je tam taky úplně nečekaná věc, a to je dle mého soukromého mínění nejaktuálnější kniha tohoto souběru, kniha Job, nebo v jiné transkripci Job. A to je vlastně polemika s dobovejma morálníma a teologickýma traktátama. Jo? A dobovejma se myslí nějaký třeba 5. 4. století před. Jo? Kde rámec, ten je obecně známý, rámec je orientální pohádka, že Job má všechno a je hrozně zbožný a ďábel se vsadí s Pánem Bohem, že Job je jeho přítel a je tak zbožný jenom proto, že se z toho má hrozně dobře. A že kdyby ho všecko přišel, hned by na Pána Boha zanevřel, možná ho i proklínal. Takže Job o všecko přijde a pak ovšem je 40 kapitol, čili toho je tam takové stručně, pak je 40 kapitol, dlouhý text. A pak je zase závěr té orientální pohádky, že Job jako dobře dopadne a neproklíná, že jo, nezanevře, a takže zase znova jako je zdravý, bohatý, má se dobře. A každý z toho ví, nebo vec, kdo ví, ten začátek a konec. To není specifické pro knihu Jobovu. To je rámec jenom převzatá orientální pohádka z roku raz dva, takzvaně Voli jak živa, která je použita k tomu, že dovnitř se nadíje strašlivě dlouhý text, kde za ním přijdou jeho kamarádi, který každý představuje jednu dobovou morálně teologickou školu a vysvětlují mu, proč jako špatně dopad a co má udělat, jak se kát, jo, a takhle. A Job s každým vyběhne. A už to jako málem vypadá, oni si to vyloží, takže teda zanevřel na Pána Boha, když nedá ani na morálku, ani na teologii. A nakonec vystoupí Pán Bůh a sežve všecky, nejvíc ty jeho kamarády, že se vytahovali úplnýma nesmyslama. Jo. A je to aktuální jako polemika s takzvanou teodicejí nebo ospravedlňováním Boha. Ti Jobovi přátelé tam vlastně jsou první nejznámější případ té největší možné bezbožnosti, když někdo chce ospravedlňovat, jak někdo z Bohů jedná. Jo. Tak, ale to by bylo na dlouhé ukazování, to prostě je složitá kniha a dlouhá. Tak jenom nakonec vám chci ukázat kousky z knihy Kazatel, vypadá jako na ukázku, že to vypadá trochu jinak, než by jako naivní člověk říkal, čekal, že začíná to. Marnost, nadmarnost, řekl Kazatel. Jo? Marnost, nadmarnost, všechno je marnost, k čemu je člověku všechno to pachtění a tak dále. Jo? A teď by čekal, že buď se to přece jenom otočí nějak jako pozitivně jako k tomu náboženství z té marnosti, nebo že naopak to bude takový jako pesimistický, že jako všecko je na dvě věci, ani jedno, ani druhý. Nebo to jako v tomhle umět být doma. No? Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá na věky. Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít má. Jo? A tak dále. Všechny řeky tečou do moře, ale mozek se nikdy nepřeplní. Nebo vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas. Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet, čas sklízet, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit, čas stavět, to čtu v tradičnějším překladu, čas plakat, čas se smát. Jo? Co je, už bylo, co bude, už je, co minulo, Bůh vyhledá. Jo? A v tomhle duchu to celé je. Je to takový trochu nečekaný. Tak, toť vše. Takže stručné dotazy hned, nestručné si můžete nachystat na konzultační hodiny nebo na začátek příštího sezení za týden, a to už bude o křesťanství, ale o novozákonním textu. Nemáte nic, tak naschledanou.
Naschle, mějte se.